Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shëshëroj në 15 minutat vijues. Njihemi me titujt kryesor. Më ardhje në pushtetë, qeverisë re të Kosovës, procesi i vetingut hynë në qorë sokak. Mbi 722.000 euro janë mbledhur nga fondi diasporës për luftimin e pandemisë COVID-19 në Kosovë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurorët dhe gjyqtarët në Kosovë nuk dihet nëse do të kalojnë për një proces të ri të verifikimit. Në vitin 2010 ka ndodhur një proces verifikimi që është udhëhequr nga ndërkombëtarët, por se që nga ajo kohë sistemi i drejtësisë është kritikuar për mungesë besueshmërie. Qeveria e kaluar ka nisur përgatitjet për një proces verifikimi, por se qeveria e tanishme e drejtuar nga Abdullah Hoti ka një çështje tjetër për vetingun. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Prej vitesh në Kosovë flitet për një proces të ri të verifikimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por aktualisht nuk dihet nëse do të ndodhë një proces i tillë. Qeveria e kaluar ku ministre e drejtësisë ishte Albulen Haxheu nga vetvendosje, kishte formuar një grup profesionistësh, i cili pritet që të dalë me një raport për skenaret e mundshëm të kryerjes së vetingut në drejtësi. Por ky proces duket se është në pikpyetje pasardhjes së qeverisë së re. Ministri aktual i drejtësisë Selim Selimi ka një çështje tjetër sa i takon kryerjes së vetingut. Ai nuk përjashton vetingun, por thot se ngritja e mekanizmave të llogaridhënies në sistemin e drejtësisë është primare për të.
Do të punoj që çdo proces i llogaridhënies të ketë gjithë përfshirje, por çdo hisetor i sistemit të drejtësisë duhet të jetë në tavolinë. E këta hisetor duhet të punojmë bashkë. Edhe është e domosdoshme që në tavolinë të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak që Departamenti i Drejtësisë i Shtetit të Bashkuar të Amerikës është ai që na ka dhënë rekomandim shumë të përmirësimin e sistemit tonë të drejtësisë, që ramban llogaridhënës me raporte të ndryshme.
Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ministri i Drejtësisë Selim Selimi thotë se nuk mund të kryhet asnjë proces i vetingut pa pjesëmarrjen aktive të vetë institucioneve të drejtësisë.
Çfarë do të thotë vendimi për sistemin e llogaridhënies duhet të jetë vendim me legitimitet. E legitimitetin e merr vetëm duke i ulë hisetarët në tavolinë. Për mua është e rëndësishme që këto institucione të pavarura të jenë pjesë e tavolinës sa herë që bisedohet për ta edhe për shëndim të ligjit.
Grupi për studime juridike dhe politike prej kohësh avokon për një proces të vetingut për gjyqtarët dhe prokurorët. Rejze Hoxhan ka kjo organizat thotë se për të pasur besueshmëri, gjyqësori dhe prokuroria duhet të kalojnë në për verifikim.
Ne konsiderojmë që të pritet studimi i grupit të ekspertëve i cili është formuar gjatë kohës të qeverisë e kaluar, i cili është thënë që do të vijë me një studim lidhur me mundësinë ose se çka duhet të përfshijë një proces vetingu, dhe pastaj kuptohet që i mbetet në përgjegjësinë dhe diskrecionin e Ministrisë së Drejtësisë të vendosë lidhur me dizajnimin e procesit e pastaj edhe me krijimin e ligjeve ose ndryshimeve që janë të domosdoshme për ta implementuar.
Pas formimit të qeverisë së kaluar të drejtuar nga lëvizja vetëvendosje, premtimi i parë që u bë ishte kryerja e vetingut në drejtësi. Aso kohë ministra e drejtësisë Albulena Haxheu premtoi përfundimin e procesit të vetingut për një afat brenda 24 muajsh. Prokurorët dhe gjyqtarët në Kosovë kaluan në për një proces të verifikimit në vitin 2010, secili nga gjysejt 450 gjyqtarë dhe prokuror është dashur që të riaplikojnë për vendet e tyre të punës. Për dallim nga Kosova, në Shqipëri në vitin 2016 nisi procesi i vetingut. Në mbikëqyrje ndërkombëtare, prokurorët dhe gjyqtarët u obliguan që të kalojnë për tri faza të rëndësishme të verifikimit, e që përfshiu kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës si dhe kontrollin e aftësive profesionale. Njohësit e fushës së drejtësisë në Shqipëri janë skeptik se procesi i vetingut ka ndikuar në ngritjen e kredibilitetit të sistemit të drejtësisë. Sokol Aziza, jurist i njohur në Shqipëri, thotë se procesi i vetingut ka qenë i dobët dhe ka ndikuar në uljen e efikasitetit të gjykatave në dhënien e drejtësisë. Problemet me të cilat është përballur ky proces në Shqipëri nuk duhet lejuar të ndodhin në Kosovë, thotë juristi Azizaj.
Duhen ofruar ekspertë të cilët janë marrë me drejtësinë, jo si organizata jo fitimprurëse, po janë marrë me drejtësinë si aktor dhe faktor brenda pushtetit të së drejtës. Kupton? Si qytetar, prokuror, avokat, që kanë punuar në vendet e tyre në debatin për të dhënë drejtësi. Kjo është shumë e rëndësishme. Në momentin që vetimi i njerëzve ose seleksionimi i njerëzve, identifikimi i njerëzve, përcitja e njerëzve vijnë nga organizata të cilat nuk kanë lidhje fare me drejtësinë, me dhënien e drejtësisë, me përmbajtjen e vendimit drejtësinë, me raportet procedurale midis qytetarëve dhe dimensioneve që marrin pjesë në dhënien e drejtësisë, reforma sërish po them është e dështuar.
Mbi 100 gjyqtarë prokurorë janë shkarkuar deri më tani pasi kanë dështuar që të kalojnë procesin e vettingut në Shqipëri. Rreth 40 të tjerë janë larguar vullnetarisht. Si Kosova, ashtu edhe Shqipëria është kritikuar vazhdimisht për efikasitetin e sistemit të drejtësisë. Organizata vendore dhe ndërkombëtare kanë tërhequr vërtetjen sa i takon luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbi 722.000 euro janë mbledhur nga fondi i diasporës për luftimin e pandemisë COVID-19. Këto para janë mbledhur pas kërkesës së ish-kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, që u ka bërë mërgjimtarëve që të ndihmojnë shtetin e Kosovës në luftimin e kësaj pandemie. Megjithatë, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se diaspora nuk është dashur të ngarkohet me një kërkesë të tillë, pasi që mërgjimtarët në vazhdimsi e ndihmojnë ekonominë e Kosovës me dërgesat e tyre. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Ndihma që mërgjimtarët e japin për shtetin e Kosovës ishte pashmangshme edhe gjatë pandemisë COVID-19. Mbi 722.000 euro janë grumbulluar nga ndihmat e ardhura nga diaspora gjatë kësaj kohe. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë përmes një përgjigje me shkrim drejtori i përgjithshëm i Thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili. Totali i pranimeve në nën llogarinë dedikuar të Thesarit deri tash është mbi 722.000 euro, ndërsa gjendja e kësaj nën llogarie është mbi 716.000 euro, thuhet në përgjigje. Ndihma nga diaspora ka ardhur pas thirrjes që u ka bërë mërgjimtarëve ish-kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 12 prill të këtij viti. Një muaj pas konfirmimit të rasteve të para me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi, Kurti përmes një video mesazhi ka kërkuar nga mërgjimtarët që ta ndihmojnë qeverinë me mjete financiare për ta luftuar sëmundjen. Më 22 maj Albin Kurti, derisa ishte kryeministër në detyrë i Kosovës, ka bërë të ditur se janë mbledhur 720.000 euro nga mbështetja financiare e diasporës për luftimin e COVID-19. Për më shumë se 2 javë prej asaj kohe, nga mërgjimtarët janë dërguar edhe mbi 2.000 euro të tjera. Në këtë nën llogari do të vazhdojnë të pranohen mjetet që dedikohen për qëllimin e hapur deri në një vendim tjetër, ka thënë drejtori i përgjithshëm i Thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili. Ministria e Financave dhe Transferë në Qeverinë e Re të Kosovës, Hikmete Bajrami, nuk ka dhënë ndonjë koment se deri kur do të jetë funksional ky fond. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të flasë edhe me ish-udhëhecin e këtij dikasteri, Besnik Bislimi, por i njëjti ka qenë i paqasshëm. Pas shpërthimit të pandemisë COVID-19 në mars të këtij viti, qeveria e kaluar e Kosovës kishte ndarë rreth 200 milion euro për të ndihmuar bizneset e goditura si pasojë e koronavirusit. Gjatë muajit prill, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti kishte miratuar një pako emergjente në vlerë prej 179 milion euro, kurse në fillim të muajt qërshor kishte ndarë edhe 12 milion euro për pakon emergjente fiskale. Megjithatë, ish-kryeministri Kurti kishte bërë thirrje mërgjimtarëve që të ndihmojnë Kosovën në kalimin e kësaj situate. Thirrja e ish-kryeministrit Kurti për diasporën, sipas drejtorit të organizatës Qohu Arton Demhasaj, ka qenë pa kuptimt.
Diaspora kontribon aq shumë për buxhetin e Kosovës dhe për ekonominë e Kosovës, saqë nuk besoj që është dashtë ose duhet ta ngarkojmë diasporën edhe me donaciona apo me fonde të tjera, pra siç është cilë këtë fondi nga qeveria Kurti. Vazhdimisht ata me jap ndihmë për Kosovën, ndërsa ata po japin ndihmë vazhdimisht sepse dinë sa është prurit sa janë Kosovën, në vetë që janë dikur 1 miliard euro që hyn nga diaspora në mënyra të ndryshme.
Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000. Ekonomia e Kosovës vazhdon të ketë një varfëri të madhe nga remitencat apo dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës. Në vitin 2019, vlera e remitencave ishte mbi 800 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vazhdim ju sjellim rrëfimin në një burri dhe një gruaje nga Prishtina, që të dy mjek në lidhje me përvojën e tyre gjatë kulmit të pandemisë së koronavirusit në Kosovë. Çifti ka punuar gjatë gjithë kohës dhe për më shumë se 2 muaj nuk i ka takuar as fëmijët. Materialin në vazhdim e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Kur në muajin mars u raportuan rastet e para me COVID-19 në Kosovë, çifti Murati dhe Elindita Berisha, të dy mjek, e dinin se do të jenë në ballë të luftës së një virusi të panjohur. Elindita infektologe dhe Murati kirurgi fëmijëve kanë punuar në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë gjithë kohës së pandemisë. Frika e tyre ishte se do ta merrnin virusin në spital dhe do t'i infektonin fëmijët e tyre 14 dhe 20 vjeçar. Për ta eliminuar një gjë të tillë, ata i larguan fëmijët nga shtëpia dhe nuk i pan për 2 muaj e gjysmë.
Unë shtëpi jetoj me bashkëshorten dhe me dy fëmijë. Dhe në momentin që u konfirmua rasti i parë, mbas 2-3 dite, meqense ishte edhe orari shumë i gjatë i punës, kishte kohë kur unë qëndroja në punë pas orës 12 mesnatës. Kështu që fillova të mendoj që përveç anës që mundësis bartjes infekcionit, që se nuk jetë gjatë gjithë kohës, pjesën matë madhe kohës, normal që kujdesin dhe fëmijëve veç filloj zvogljot. Kështu që fëmijët e mi shkuan në tek prindërit e mi, të cilët jetojnë në Prizren, dhe atje kanë qëndruar për 2 muaj e gjysë.
Ajo për Radio Evropa e Lirë tregon ditët dhe natët e kaluara në klinikën infektive gjatë kohës së pandemisë, duke mos e fshehur edhe frikën që kishin nga ky virus i ri dhe i panjohur. Përveç detyrës së saj si infektologe, ajo dhe kolegët e saj është dashur të merren edhe me anën psikologjike të pacientëve, të cilët ishin të friksuar.
Çdo ditë që ndonjë rast ishte i shtrirë dhe dilte negativ, për ne ishte një gëzim shumë i madh. Në momentin që u paraqit rasti i parë, veç filluam të mendojmë që faktisht, sikur se edhe në gjitha vendet tjera, edhe ne do të ballafaqohemi me infekcionet me COVID-19. Ishin pak a shumë përveç roli që është dashtë ne si mjek të i mjekojmë, të i diagnostikojmë, është dashtë pak a shumë të miremi edhe me sferën psiqike të pacientëve.
Ajo thotë se shumica e të sëmurve me COVID-19 bartnin ndjenjën e përgjegjësisë se mund të kishin infektuar edhe njerëz të tjerë, gjë që thot se e karakterizonte si sëmundje ndryshe nga ato që kanë trajtuar. Burri i Linditës Murati thot se në klinikën kirurgjike brenda qendrës klinike universitare të Kosovës është punuar vetëm e raste urgjente dhe se asnjë fëmijë i cili ka pasur nevoj për intervenim kirurgjik fatmirësisht nuk ka qeni infektuar me koronavirus. Ai thot se e ka pasur shumë të vështirë largimin e fëmijëve të tij nga shtëpia për 2 muaj e gjysmë.
Fëmijët kemi pas mundësimi dërgu te prindë lindës, edhe fëmijët 2 muaj e gjysmë kanë qëndruar atje. Unë punisna veç prej vetës se ka ndodhur si fëmijët e mi thëshin një mërzi dëmarë, s'po më intereson, po prit veç edhe pak edhe po tash që gati erdhi fundi, shpresojmë që kjo përfundon.
Mjeku Murati thot se ai nuk ka mbajtur orar të zgjatur si gruaja e tij. Kështu që ai filloi të përgatiste ushqim për gruan e cila rrinte me orë të zgjatura në klinikën infektive.
Gjatë kësaj periudhe di që kam filluar të bëja edhe kuzhinierse. Jam kam qenë detyrum. Linda ka qenë me angazhim më shumë. Kjo ka qenë karakteristike ime gjatë kësaj periudhe.
Mjekja Lindita thotë se një nga momentet më të vështira ishte kur personat e rinë në moshë filluan tifusin në oksigenoterapi, si pasaj në atë kohë kishte frikë të madhe në mesin e mjekve. Lindita thotë se puna me uniforma mbrojtëse gjatë gjithë kohës ka qenë shumë e vështirë, si pasaj mbikëqyrja e pacientve të infektuar, duke përfshirë edhe bisedat me ta, zgjasnin deri në 6 orë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.